fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, suntem din nou împreună la emisiunea Pași în doi. La microfon Cristina Ișvan, iar alături de mine ca invitat se află astăzi pastorul Romică Sârbu. Bine ați revenit!
Bun găsit!
Suntem la prima emisiune din această lună, așa că suntem din nou împreună pentru a răspunde întrebărilor legate de viața de familie pe care ascultătorii noștri ni le-au trimis. Înainte de a începe cu ce avem nou, aș vrea să revenim puțin la finalul discuției noastre de acum o lună, când am avut o doamnă ce se plângea de soțul ei care este dependent de jocurile video. Și ne propusesem atunci să începem emisiunea de astăzi, recapitulăm puțin câteva aspecte ce țin de dependențe. Ce ar mai fi de adăugat?
Sigur, aș vrea să adaug un lucru care mi se pare destul de important. Atunci când vorbim de dependențe, adicții, nu ar trebui să ne limităm la a discuta despre acele dependențe privite în general ca fiind negative, cum ar fi tutunul, drogurile, alcoolul. Sunt alte dependențe subtile, oarecum elegante.
Asta pentru că nu sunt neapărat dependențe legate de substanțe.
Exact,
de cele mai multe ori când vorbim de o dependență, ne gândim la ceva ce consumi. Poate chiar ilegal dacă ne gândim la droguri.
Da, și îmi vine în minte, de exemplu, jocuri de noroc sau muncă. Sunt persoane dependente de muncă și uneori dependența de muncă afectează familia sau o dependență de mâncare. Unii oameni sunt dependenți de mâncare sau de relații. Unii oameni suferă violență, abuz psihic, dar rămân în relație pentru că sunt dependenți de relație sau dependenți chiar de dragoste. Familia e caracterizată de dragoste.
Păi și ce e rău aici?
Dragoste în sensul nu complet al cuvântului, e vorba de romantism, mai mult să emotivitate, sunt dependenți de emoții. Am întâlnit persoane care, de exemplu, spun nu pot trăi fără bărbat sau fără nevastă, fără femeia mea. Sunt dependenți, pur și simplu, deși relația nu merge foarte bine, dar s-a creat o anumită dependență și se numește dependență de dragoste. Evident că dragostea înseamnă altceva, mult mai mult. Însă atunci când vorbim de dependență, de adicție, trebuie să fim conștienți că dependențele distrug omul ca întreg. De exemplu, psihologii au descoperit că dependența este rădăcina multor afecțiuni, ca de exemplu depresia, uneori bolile psihice au un substrat în dependența pe care omul o trăiește. Pe de altă parte, dependența tinde să pună libertatea sub semnul întrebării. Adică omul nu este doar dependent, nu mai este liber în viața lui ca să nu fumeze. Dau un exemplu acesta. El nu mai e liber pentru că nu poate să aleagă să nu fumeze. El trebuie să fumeze. Dar dependența de tutun, de exemplu, slăbește voința omului și îl face să fie vulnerabil la alte și alte lucruri.
Ceea ce vreți să spuneți este că, de fapt, atunci când îți îngădui o dependență sau un viciu, devii vulnerabil și la altele.
Exact, exact. Adică devii un om manipulabil, dus încoace și încolo de orice plăcere, poftă, vorbă, influență. Nu mai ești stăpân pe tine însuți. Nu mai ai libertatea ta de alegere, nu mai ai individualitatea pe care, în mod normal, orice om trebuie să o aibă.
Dar vedeți că lucrurile par exact invers. Dacă îi interzici cuiva sau îi limitezi cuiva accesul la ceea ce îi produce dependență, el atunci nu se va simți liber.
Da, asta pentru că el privește, de fapt, viața din perspectiva dependenței. Adică, de ce trăiesc? Păi ca să fumez și eu. De ce trăiesc? Ca să mănânc, ca să am anumite relații, ca să fac anumite lucruri. Și dați-mi voie să vă spun că e o gândire extrem de limitată, la care contribuie, și îmi pare rău să o spun, și o spun cu durere în inimă, contribuie de multe ori reclamele de la televizor. Pentru că se prezintă, de exemplu, tutunul. În numele libertății, un cowboy pe cal e liber, nu? Aleargă prin pustiu și face reclamă
la televizor. Nu mai sunt permise acum reclamele.
Nu mai sunt permise acum.
Dar vezi, probabil că sunt afișe, pe internet, se pot vedea. Însă...
Da, mie mi-a venit în mintele când mă uitam eu.
Da, reclamele acelea erau ceva mai vechi sau sunt ceva mai vechi, însă tutunul este ceva ce până la urmă toată lumea știe că este rău. Chiar și pe pachetul de țigări este un avertisment foarte clar. Însă mi-a plăcut ce ați spus mai devreme. Sunt și unele dependențe care nu par rele. Ce e rău să fii dependent de partenerul de viață, de exemplu, sau să-ți placă să muncești. Însă când totul ajunge la o extremă, deja vorbim de o subjugare.
Exact. Pe de altă parte, vreau să mai amintesc ceva. Atunci când vrei să rupi dependența, și e un lucru foarte bun, nu e o avertizare, e o conștientizare că se va întâmpla ceva. Vor fi anumite efecte în viața ta. Vei trăi o anumită furie, agresivitate, tristețe, chiar depresie.
Este acea stare de sevraj.
Exact, exact, pur și simplu. De aceea nu trebuie să dai înapoi. Aoleu, mai bine merg mai departe cu tutunul, merg mai departe cu jocurile de noroc, cu jocurile pe computer, pentru că e normal să trăiești așa, să se întâmple asta. Deci trebuie să fii conștient de aceste lucruri. Și în încheiere la acest subiect, aș vrea să propun un mic test.
Sunt curioasă.
Poate că ne ascultă persoane căsătorite sau nu, dar eu am în centru, în mod special, familia. Și propun un test, ca să-ți dai seama dacă cumva ai în viață vreo dependență incipientă sau deja agresivă, deja a pus stăpânire pe tine. Puneți câteva întrebări. Au apărut schimbări în relația de cuplu? Adică îți mai ai timp pentru soția ta, pentru soțul tău, mai stați de vorbă? Sau când vii, te vezi imediat tentat să mergi la computer, ieși afară pentru, știu, o țigară tot timpul.
Sau aș spune eu, cumva când ajungi acasă, ești mai bucuros că partenerul tău nu este și tu te poți duce să-ți vezi de
da.
Adicția ta liniștit.
Exact, dacă au apărut ceva schimbări, pot fi și alte cauze, dar întreabă-te, nu cumva e vreo adicție, vreo dependență în viața mea? O altă întrebare, au apărut modificări în felul în care îți îndeplinești obligațiile de serviciu? Dacă la muncă nu mai ai randament, nu mai ai drag de munca pe care o faci ca înainte, posibil să fie o dependență în viața pe care o trăiești. O altă întrebare, au apărut modificări în felul în care te percepi pe tine însuți? De ce? Pentru că cei care au în viață dependențe nu mai au o stimă de sine foarte ridicată, normală. Au o imagine negativă despre ei.
Sau încearcă să se ascundă de oameni.
Exact, sau încearcă să ascundă de oameni, să evite relațiile sănătoase, normale. Ai probleme cu legea, ai început să calci, să pui mâna pe ce nu ți aparține, încerci să faci rost de bani din toate părțile, cunoscuți, bănci. De ce? Pentru că oamenii care au adicții în viața lor au tendința să facă rost de bani pe orice cale ca să-și întrețină dependența, adicția. Și în final, și închei, ca să renunți și trebuie să renunțăm dacă vrem o viață liberă, frumoasă în familie. În primul rând, recunoaște dependența. E primul pas. Recunoaște. Și doi, descoperă acele nevoi nesatisfăcute. De obicei, dependențele prind în viața unui om pe fondul unor nevoi care sunt nesatisfăcute, neîmplinite. De aceea e important să știi care sunt aceste nevoi și să le împlinești.
Ceea ce spuneți este un semnal și pentru parteneri. Atunci când vezi în soțul tău sau în soția ta că se dezvoltă o anumită dependență sau un obicei pune stăpânire pe el, întreabă-te dacă nu cumva se simte neglijat în familie, se simte neiubit, are sentimentul că doar astfel își găsește fericirea
exact.
Din moment ce nu se mai simte împlinit în relația de cuplu.
Da, e foarte important ce a subliniat. Chiar îmi place, e foarte important.
Adică de ce soțul meu vrea să stea mai degrabă noaptea la calculator decât să petrecem timpul împreună sau să doarmă alături de mine?
Exact.
Acesta ar putea să fie un semn de întrebare legitim.
Așa este, așa este.
Da, vă mulțumesc pentru această concluzie legată de subiectul acestor dependențe. Luăm o pauză muzicală și apoi revenim cu întrebările pe care le-am primit pentru emisiunea de astăzi.
The sky was one vast ceiling that vaulted out and on down to starry stained glass windows of sunsets and of dawn. And out of doors cathedral, day by day revealed. I remember church in the field. I remember church in the field. The rain fell like a sacrament on the altar of the soil, and mixed with sweat that fell from hands content with honest toil. The faith of spring saw harvest that seeds and earth would yield. I remember church in the field. I remember church in the field. There were blazing colors, there were lovely smells. I encountered passions my poetry can't tell. My religion hadn't tamed me yet, my reverence was all real. I remember church in prayed there without thinking. I worshiped from no cue at flashing summer thunderstorms and wild roses fresh with dew, and to mysteries and music always just concealed. I remember church in the field. I remember church in the field. I remember church in the
Am revenit, așa cum știți, dragi ascultători, vă așteptăm cu întrebări legate de viața de familie la adresa noastră de e-mail pasindoi@rvs.ro și avem deja câteva întrebări primite. Iată ce ne spune o familie. În această toamnă și cel mai mic copil va pleca la facultate în București. Avem 3 copii, primii 2 sunt căsătoriți la casele lor, iar mezinul începe facultatea. Locuim la țară, lucrăm în agricultură, avem de muncă toată ziua, dar cum să trecem peste faptul că ne rămâne casa goală?
În primul rând apreciez întrebarea și apreciez că vine de la o persoană care este activă. Deci muncește la țară, prinsă în activități. În primul rând aș vrea să spun că fenomenul se poate numi sindromul cuibului părăsit. Chiar dacă nu se potrivește exact, copilul pleacă la facultate, rămân cu soțul meu, cu soția mea, doar
cuibul
noi doi.
Cuibul gol.
Exact. Și psihologii sunt de părere că toți părinții sunt predispuși la sindromul acesta al cuibului părăsit. Adică orice părinte trăiește mai acut sau fără să se implice foarte mult în acest simțământ. De aceea ar fi important să trecem în revistă care sunt simptomele sindromului cuibului părăsit. Adică la ce să mă aștept? Ce se poate întâmpla atunci când copilul pleacă la facultate, rămâi de unul singur sau se căsătorește și întemeiază familia lui? Psihologii identifică câteva trăiri emoționale, sentimentale. În primul rând, un sentiment accentuat de inutilitate. Adică te simți într-un fel că
nu mai ai rost.
Nu mai ai rost, exact. Trăiești cam degeaba. faci umbră pământului.
Cu toate că dacă ai un copil la facultate sau doi, ai mai mult de muncă, zic
ai
eu.
Ai mai mult, sigur, pentru că sunt taxe, gazde.
Ai plătit chirii și tot
dar
așa.
Nu mai ai sens. De ce? Pentru că e obișnuită să-i faci de mâncare, să-l scoli dimineața, să-i calci. Acum, fiind la facultate, poate că îi calci o dată pe lună când vine pe acasă, poate că îi trimiți pachete de mâncare, dar nu mai e lângă tine. Sau un plâns agresiv. Când vezi casa goală, nu mai este, încep să plângi. Sau tendința de izolare socială. Pentru că nu mai stai de vorbă cu el, ai tendința să te izolezi, să stai de unul singur. Sau un sentiment de respingere. Nu mai ai nevoie de nimeni, de nimic, nu-ți mai place nimica, ceea ce îți plăcea înainte nu-ți mai place. Episoade de depresie, apatie accentuată, tulburări alimentare și de somn. Acum aș vrea să spun că toți părinții în special sunt vulnerabili. Însă sunt anumite categorii de părinți care în mod deosebit sunt vulnerabili atunci când le pleacă de acasă copilul. Fie că pleacă la facultate, cum e cazul doamnei care ne-a scris, fie că este vorba de faptul că copilul se căsătorește.
Poate pleacă în altă țară.
Poate pleacă în altă țară, exact. Acei părinți sunt mai vulnerabili care sunt casnici. De ce? Pentru că treaba lor era copilul. Și acum munca lor, preocuparea lor, jobul lor a dispărut. Copilul nu mai e. Ce să fac?
La o scară mai mică, cred că același lucru se întâmplă și cu mamele în general, care da. Aleg să stea cu copiii acasă, poate chiar până când aceștia încep școala sau până mai târziu, și dintr-o dată când copilul este deja mare, este la școală, este deja preocupat cu ale lui, mama se simte inutilă pe alocuri.
Da, da. Apoi o altă categorie de părinți sunt aceia care se confruntă cu evenimente dificile ale vieții. Ca de exemplu, moartea partenerului, pensionarea, adică când copilul pleacă de acasă, se adaugă la o criză pe care deja o trăiești, la o lipsă pe care o resimți în viață. De aceea aș vrea să sugerez câteva soluții care se potrivesc doamnei și se potrivesc mai multor familii care, într-un fel sau altul, trăiesc în drumul cuibului gol din diferite motive.
Vă întrerup puțin pentru că chiar am citit despre acest subiect și am văzut că specialiștii spun că acest sindrom vine și pe fondul vârstei părinților, cei care suferă de această perioadă, pentru că în general copilul pleacă de acasă, ori la facultate, ori se căsătorește, atunci când părinții deja, să zicem, se apropie undeva la vârsta de 50 de ani, 40 ceva, 50 de ani, acum copiii sunt făcuți mai târziu, nu mai sunt chiar la 20 de ani, deci șansele ca vârsta părinților să fie mai mare sunt mai mari și atunci se poate suprapune această perioadă nu doar cu plecarea copilului, ci poate chiar cu boala părintelui. Ceea ce îngreunează și mai mult situația familiei de mijloc, să zicem,
da.
Cuplului adult. Ai un copil care a plecat de acasă, poate s-a căsătorit, ai părinții bolnavi, lucrurile acestea pot să însemne o dezechilibrare emoțională puternică.
Corect, pe de altă parte e posibil chiar tu ca părinte, nu doar părinții tăi să îmbolnăvească, chiar tu să te
să începi îmbolnăvești. Să ajungi la
exact,
vârsta la care bolile
ai,
cronice...
Exact, ai deja o vârstă și tu și e posibil. Da, mulțumesc foarte mult de ceea ce ați adăugat, pentru că este foarte util. Mă gândesc la câteva soluții. De fapt, specialiștii recomandă că o soluție ar fi restabilirea identității. Părinții de obicei își conturează identitatea din perspectiva copiilor. Mă cheamă Romica Sârbu și am doi copii. Am doi băieți, sunt cu mine, mă întâlnesc cu ei, am grijă de ei, le dau sfaturi, dar când
eu
pleacă...
sunt și mai celebră, eu sunt mama gemenilor.
Mama gemenilor. Da, iar când plec, parcă ceva mi se întâmplă în ce privește identitatea. Adică mă lipsește ceva. Eu eram definit, cunoscut ca omul cu doi băieți. Și acum am doi băieți, dar nu mai sunt acasă. Au plecat la școală, au familia lor. De aceea trebuie să restabilesc identitatea, să mă concentrez pe identitate. Adică să-mi canalizez energia într-o direcție nouă. Mă ajută. Mi-a plecat copilul la facultate, investeam tot timpul în el, identitatea mea era legată de el, hai să-mi găsesc altceva de făcut.
Dar lucrurile acestea nu pot fi făcute și atunci când ai copilul acasă? Trebuie să aștepți neapărat să plece el?
E de dorit să le faci dinainte, însă când copilul este acasă, el are prioritate. Copilul are prioritate. Sigur, se poate face și înainte, te pregătești dinainte și recomand chiar părinții care au copii, care se apropie de vârsta la care trebuie să plece, să-și ia zborul, cuibul să rămână gol, să se pregătească găsindu-și activități cu care să ocupe timpul.
Da, un hobby, poate un hobby. O dezvoltare profesională, de ce nu?
Exact, da, de ce nu? Pentru că când nu mai ești singur, când dispar anumite activități, nu mai calci pentru copil, nu mai gătești pentru copil, nu mai stai de vorbă cu copilul, te vezi cu timp gol și ai simțământul inutilității, numai identitate, de aceea descoperă noi lucruri de făcut, hobby-uri și alte activități pe care le poți face ca mamă, ca tată, ca familie chiar. Pe de altă parte, o altă soluție ar fi menținerea legăturii cu copiii. Trăim într-o era a tehnologiei și ca să ai o legătură cu copilul tău nu trebuie să fie neapărat acasă. Nu trebuie să vină neapărat în fiecare seară acasă. Pentru că ai telefon. Îi poți da un telefon, îi poți trimite un mesaj, îi poți trimite un e-mail.
Dar și aici cu anumite atenționări, că dacă devii prea insistent, este posibil ca tânărul să se simtă sufocat.
Fără îndoială și adevărat să simtă sufocat. Adică ei vor să fie independenți, să aibă viața
adică
lor.
Adică mă gândesc că poți stabili anumite, nu știu, semne. Eventual, dacă știi că are cursuri după amiaza, îi spui doar dă-mi un mesaj când ai ajuns acasă. Să știu exact. Că ești în cameră ca să stau liniștit că nu ești pe drumuri seara. Sau dimineața, uite, eu mă angajez să-ți dau un mesaj ca să fiu sigură că te-ai trezit. Ceva de genul acesta.
Da, sau stabilești un orar. Dom'le, în fiecare zi, la ora de... Îmi dai un mesaj sau te sun 5 minute sau o dată pe săptămână, stăm de vorbă sau găsim o modalitate, că acum cu tehnica se poate și video, să-l vezi pe copil o dată pe săptămână. Dom'le, îl văd, mi-e dor de el să-l văd și eu și îl văd, se mișcă, mă salută, îmi spune câteva cuvinte, dar nu tot timpul. Stabilesc un fel de ritual.
Exact.
Să mențin legătura cu copilul meu. Fie că e la facultate, fie că și-a întemeiat propria familie, îmi face bine. Mie ca părinte să-ți mențin legătura cu el. O altă idee ar fi aceea de a investi, de a reconsolida relația cu soțul tău, cu soția ta, cu partenerul de căsătorie. De ce? Pentru că atunci când copiii sunt mici sau când devin adolescenți, se pregătesc să meargă la facultate, eu m-am deprins deja de-a lungul anilor să investesc în copil foarte mult și uneori se întâmplă că îmi neglijez soțul, soția și când casa îmi rămâne goală, uneori mă trezesc că rămân cu un străin. Uneori sau de multe ori.
Poate pentru că de multe ori cei doi din cuplu își concentrează toate acțiunile în jurul copilului. Ei nu mai au activități singuri. Totul se întâmplă cu copilul sau tot ce discutăm are legătură cu copiii noștri. În momentul în care ne-a plecat subiectul, rămânem pe din afară.
Da. De aceea spun, Doamne, dacă ești la țară, pe lângă muncă, să stea de vorbă cu soțul. E un timp în care să consolideze relația cu soțul. În definitiv, când am început viața de familie, am fost doar noi doi. Și o sfârșim, într-un anumit fel, doar noi doi. Bine că sunt și cazuri când copiii locuiesc lângă tine sau în aceeași casă cu tine, dar sunt puține cazuri. Sunt foarte puține. Și chiar dacă sunt, totuși, ești tu cu el doar. Așa că reconsolidează relația pe care o ai cu soțul tău, cu soția ta. Încă câteva lucruri le trec repede. Descoperirea noilor moduri de a fi util. Doamne, de exemplu, mă implic mai mult dacă merg la biserică, fac ceva pentru copii sau mă implic în anumite asociații care fac bine copiilor sau persoanelor care nu au cămin, fac ceva util. Îmi găsesc bucuria de a face ceva pentru alți oameni. Înlocuiesc pe copii cu alte persoane. Copiii zboară singuri acum, se descurcă, sunt puternici, au capacități, dar sunt alte persoane care nu au nici de una, nici de alta. Și e bine să mă implic, mă simt bine când mă implic. Pe de altă parte, un alt lucru care mi se pare extrem de important, să-mi dezvolt un anumit lucru care mi-a plăcut mie să-l fac, dar nu l-am putut face.
Poate, să cânt la pian.
Poate să cânt la pian, de ce nu? Eu am văzut oameni în vârstă care nu știu să cânte la pian, dar interesant, la vârsta de 50 de ani, 60 poate, au un pian în casă și au început să bată pe clape. Da, le place. Și învață o piesă, o cântă mai stângaci, dar ce contează? Îți ocupi timpul și te simți bine că ai realizat ceva.
Și îți pui și mintea puțin la contribuție, ceea ce este foarte important.
Adică te pregătești pentru perioada și mai
și mai îndepărtată.
Delicată, da.
Da.
Deci nu este o dramă. e un lucru natural.
Este, în primul rând, o bucurie. Faptul că ai reușit să îți crești copilul, să-l vezi începând cariera profesională, într-un fel, că în momentul în care deja merge la facultate, el și-a ales un drum în viață.
Sigur.
Te poți bucura de ceea ce a făcut el. Îl poți susține în continuare, pentru că, în mod sigur, este nevoie de susținere, dar în același timp trebuie să te concentrezi și pe ceea ce rămâne în casă,
adică
și pe ceea ce poți face.
Să fii pregătit să faci față, să mergi înainte. Viața merge înainte. Și dacă merge înainte pentru tine, va fi bine și pentru copiii tăi.
Încă o melodie acum și vreau să vă anunț care este următoarea întrebare pe care am primit-o. Este un subiect extrem de interesant. Cred că cei care ne ascultă vor fi interesați de răspunsul dumneavoastră. Fica mea este căsătorită de 7 ani, nu are copii și din cauza unor probleme de sănătate cred că nici nu va avea. Mă îngrijorează relația ei cu soțul din această cauză. Credeți că rezistă familiile care nu au copii? O pauză muzicală și continuă.
Show me a glimpse of your lovely face.
Am revenit, așa cum spuneam înainte de pauza muzicală, avem o întrebare delicată, dar extrem de importantă, o recitesc pentru cei care poate nu au fost atenți înainte. Fica mea este căsătorită de 7 ani, nu are copii și din cauza unor probleme de sănătate cred că nici nu va avea. Mă îngrijorează relația ei cu soțul din această cauză. Credeți că rezistă familiile care nu au copii?
Răspuns simplu și apoi explic. Da, cred că rezistă, fără îndoială că rezistă. Sigur, probabil că și ar fi dorit să aibă copii. Ar fi fost natural, normal poate. Dar familia poate să reziste. În primul rând, aș recomanda. Cred că ar fi potrivit ca cei doi. Sunt tineri, bănuiesc. Să aibă o discuție deschisă. Doamne, nu putem avea copii. Eu, ca soție, ca doamna casei, am o anumită afecțiune, am o anumită boală și nu pot avea copii. Dar discutăm deschis. Viața însă merge înainte. Hai să ne gândim cum va fi viața noastră pe mai departe, în ce investim, cum ne adaptăm la situația de a nu avea copii. Pe de altă parte, cred că această familie ar trebui să fie conștientă că sunt anumite reproșuri, între ghilimele, ale celor de lângă. Adică să fii pregătit să răspunzi la eventuale reproșuri ale societății, ale prietenilor, ale vecinilor, ca de exemplu, măi, sunteți egoiști, stați de unii singuri, nu aveți copii. Poate că vor fi catalogați ca fiind egoiști. Să fie pregătiți să aibă un răspuns. Nu sofisticat, nu complex, dar un răspuns cuprinzător, în puține cuvinte, cu care să răspundă și nu crispați. Răspuns lejer. Dom'le, nu avem copii pentru că avem o anumită problemă de sănătate și nu poate, dar ne simțim bine,
fără
mergem
să
înainte.
Să intri în detalii prea
exact,
mult.
Dar să ai un răspuns. Sau alții te privesc, îți spun, băi, n-ați încercat destul. Și ai putea să-i spui, bă, am încercat, am făcut tot ce se putea, dar nu se poate, dar nu suntem crispați, mergem înainte. Să fii pregătit să răspunzi.
Dar lucrurile acestea înseamnă ca tu, de fapt, ca familie, să fii acceptat situația. Pentru că de cele mai multe ori, pe lângă faptul că îți mai pun și alții întrebări, ai deja frământările tale și poate te gândești, nu știu, la tehnici mai moderne de a concepe copii sau te gândești la adopție sau te gândești deja la alte lucruri, iar presiunea celor din jur e nimica toată pe lângă tensiunea din familie.
Da,
sau pe lângă, poate, presiunea pe care o pune familia extinsă, știu eu, socrii, rudele apropiate.
Da, vedeți, de aceea am început răspunsul cu o discuție deschisă, sinceră, între cei doi. Și poate că ar fi trebuit să adaug și adaug acum, dacă simțiți că în această discuție totuși jenează ceva, ți-ai fi dorit mai mult și nu poți merge înainte ușor, caută consiliere, caută un psiholog, un terapeut, caută pe duhovnicul tău cu care să stai de vorbă, așează lucrurile pe un fundament solid. Pentru că uneori, dacă ești o persoană religioasă și mie îmi pare bine să fie așa, s-ar putea să ai anumite sentimente de vinovăție. De ce Dumnezeu ne dă și nouă copii? Poate că am făcut noi ceva, poate că suntem vinovați cu ceva. Dați-mi voie să vă spun că s-au întâmplat aceste lucruri și la oameni care au fost foarte, foarte credincioși. În Biblie, n-au avut copii. Asta nu înseamnă că ei n-au avut o relație bună cu Dumnezeu. De aceea, o discuție cu pastorul, cu preotul, este benefică. Să fiți întăriți în credință și să fiți mângâiați cu simțământul că Dumnezeu vă iubește, vă acceptă așa cum sunteți și vă poate binecuvânta și vă binecuvântează mai departe și puteți trăi o viață de plină mai departe. Dincolo de asta, sunt și câteva mituri cu care vă veți confrunta, mituri sub forma unor întrebări pe care trebuie să le spulberați și nu, aceste mituri nu au de a face cu ce gândesc cei de lângă. Cu ce veți gândi voi doi, ca soț și soție? Primul mit. O viață fără copii este o viață lipsită de sens. Așa își spun de obicei cuplurile care nu au copii. Doamne, nu avem copii, viața nu are sens pentru noi. Însă, dați-mi voie să vă spun. Este așa doar pentru cuplurile care nu reușesc să găsească noi interese și preocupări.
Același răspuns valabil ca la întrebarea precedentă.
Exact. Adică dacă tu îți concepi viața doar cu copiii și te-ai gândit la activități doar pentru copii, da, o privești ca fiind lipsită de sens. Însă dacă o ocupi cu altceva, ai alte preocupări, alte ținte, viața are sens. Cum să fie lipsită de sens? Ea are sens.
Cunosc o doamnă care se află într-o situație similară. Chiar nu cred că e doamna care ne-a scris, dar oricum o situație foarte asemănătoare și care îmi spunea la un moment dat: eu nu pot să intru în magazine de haine pentru că acolo văd și haine de bebeluși. Iar lucrul acesta îmi provoacă o stare extrem de neplăcută știind că fata mea nu are copii.
Da, poate că, știu eu, ar trebui să fii pregătit să faci față acestor momente. Să poți să intri lejer într-un magazin de...
Sau să poți să te bucuri sincer când un vecin sau o altă cunoștință
sau
are
să
un
dăruiești,
copil.
Să dăruiești. Cred că lucrul acesta este foarte benefic. Adică, domne, nu pot să-mi cumpăr hăinuțe, fustițe, bluzițe pentru copilul meu, însă fac cadouri. Îmi place. Chiar am auzit, am citit despre cupluri care nu au copii și care și-au dedicat viața acestor gesturi de bunătate, de atenție față de acele familii care au copii. Din când în când merg cu un cadou, cu o jucărie și o dau acelor copii și se bucură de bucuria celor copilași. E un lucru foarte bun. Al doilea mit, sub forma unei întrebări: adulții care nu au copii devin egoiști și imaturi? Căsnicia lor are de suferit? Dați-mi voie să vă spun că, potrivit studiilor de specialitate, cuplurile fără copii sunt la fel de fericite ca și acele cupluri care au copii. Mai mult, o mare parte dintre aceste persoane își aleg, nu toți, dar o mare parte, își aleg meserii și activități în slujba comunității. Ca de exemplu, sunt fie profesori, deci nu au copii, dar au de-a face cu copiii, fie sunt asistenți sociali, fie fac voluntariat la sfârșit de săptămână, ajutând copiii cu nevoi. Deci, într-un fel sau altul, suplinesc nevoia de copii. Deci nu sunt nefericiți. Ei sunt fericiți pentru că au de-a face cu copiii în viața lor.
Deci, într-un cuvânt, înțeleg că răspunsul la întrebarea directă a doamnei: credeți că rezistă familiile care nu au copii? Da, rezistă.
Da, rezistă, însă trebuie să fie pregătiți. Să facă consiliere, să-și caute activități, să caute să implice, dacă vreți, în ajutorarea familiilor care au copii. Este foarte importantă pregătirea pentru o astfel de viață. Pentru că dacă te pregătești, în mod sigur reușești. Și viața poate să fie la fel de frumoasă. Viața nu înseamnă doar copii, e clar, viața de familie înseamnă și copii. Și copii înseamnă ceva. Dar dacă nu ai, din cauze obiective, nu e o tragedie, poți merge înainte.
La urma urmei, nu cred că este cineva care se căsătorește doar cu gândul: îmi place acest partener sau această parteneră și vreau neapărat să am copii cu el sau cu ea. Te căsătorești pentru că îl iubești, pentru că îți place de el.
Sigur.
Copiii sunt un bonus.
Și aș spune chiar în plus, în încheierea la întrebarea aceasta: bucurați-vă unul de altul și țineți cont de partea plină a paharului. Veți avea mai mult timp la dispoziție, mai puțină bătaie de cap și mai puține motive de îngrijorare. Asta nu înseamnă că cei care au copii sunt defavorizați. Da. Privește partea plină a paharului. Am mai puține bătăi de cap. Nu mă spală noaptea cineva care are colici. Nu trebuie să pregătesc cu pachetel. Nu înseamnă că e rău să pregătești, că nu e ceva bun.
Ai mai puține cheltuieli.
Exact. Privește însă la partea plină a paharului. Ai mai puține cheltuieli, de exemplu. Pentru voi este un sfârșit de capitol, dar aventura vieții de-abia acum începe. Viața stă înainte, se pot face multe și multe alte lucruri.
Și pentru familia extinsă, ce ați putea spune legat de acest subiect? Până la urmă, întrebarea pe care am primit-o este din partea unei mame,
da,
unei femei care probabil, nu știu, dacă are alți nepoți, poate și bunicii sunt oarecum frustrați de faptul că ei nu au nepoți sau ar putea să fie bunici și
bunici.
Nu sunt.
Da. Chiar și eu mă gândeam la răspuns să formulez cu bunici, dar nu sunt bunici. Cred că părinții copiilor, care nu au copii la rândul lor, ar trebui să aibă o atitudine echilibrată, adică să nu le plângă de milă. Mamă, n-ai și tu copii acum, ce să faci? Nu le plângeți de milă. Priviți-i ca fiind normali, tratați-i ca fiind normali, ajutați-i să se comporte într-un mod normal, să nu privească viața ca fiind privată de bucurii. Nu! Viața e normală. Așa că nu le vorbiți tot timpul de cum era să aveți și voi copii, nu, ci priviți viața alături de ei din această perspectivă, fără copii pur și simplu. Și dacă ca posibil, potențial bunici, vă este greu, investiți în alți copii, în copii
poate ai vecinilor, nepoții mai de departe,
ai rudelor, în copiii bisericii, investiți. Și investiți nu de unii singuri, împreună cu copiii care și la rândul lor au o familie și au această nevoie să investească pentru un copil, să facă ceva pentru un copil. Deci îi putem ajuta, dar a le plânge de milă nu e o soluție.
Suntem aproape de finalul emisiunii și nu avem timp să preluăm și cealaltă întrebare. Este foarte complexă și presupune o discuție mult mai lungă. Dar pentru că mai avem un minut sau două la dispoziție, vreau să mai insistăm puțin asupra acestui subiect. Ați spus la un moment dat și acum poate că ar trebui accentuat. Faptul că o familie nu are copii nu este nici o pedeapsă din partea lui Dumnezeu, nici un blestem.
Nu, vedeți...
Acum vreau să-mi vorbiți despre acest lucru din punct de vedere al unui pastor.
Da, această subliniere pe care o faceți mă ajută să intru într-un subiect specific, religios, biblic. Dacă privim viața din perspectiva marii lupte între bine și rău, suntem conștienți că se întâmplă lucruri nedorite de Dumnezeu, dar se întâmplă. Nu le-a adus El, dar ni se întâmplă. Ca de exemplu, un accident, nu ai copii, îți moare copilul, se întâmplă. Nu înseamnă că ești mai păcătos, că Dumnezeu nu te iubește, că nu vrea să aibă de-a face cu tine, că e un semn că te-a părăsit, că te respinge, că ești păcătos. Nu, nu. Chiar există un exemplu pe care îl dă Mântuitorul. A căzut un turn peste mai mulți oameni și au omorât și Mântuitorul spune să nu credeți că dacă nu vi s-a întâmplat vouă, sunteți mai buni. Faptul că unele familii au copii nu înseamnă că sunt mai bune decât acele familii care nu au copii. Nu înseamnă.
Mulțumesc!
Lucruri rele poate să fie și de o parte și de alta. Dumnezeu însă este bun.
Mulțumesc mult pentru aceste cuvinte și pentru această încurajare de final. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi pastorul Romică Sârbu. Eu sunt Cristina Ișvan, vă aștept și săptămâna viitoare la o nouă emisiune sub genericul Pași în 2. Numai bine!